Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Bakı Ermənistandakı Rusiya silahlarının Azərbaycana qarşı istifadə edilməyəcəyinə ümid eləyir. Avropa Şurasından Azərbaycana 2 qrup seçki müşahidə missiyası gəlir. Bakıda söz azadlığına dəstək formu keçiriləcək. BMT Pakistana yardımı ləngitməməyə səsləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Moskva ilə Yerevan Rusiya hərbi bazasının Ermənistan ərazisində qalma müddətinin 2044-cü ilə qədər uzadılmasına dair avqustun 19-da yeni razılaşma imzalayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi elə bu gün bəyan edib ki, həmin hərbi hissənin Azərbaycana qarşı istifadə edilməyəcəyinə dair Moskvanın öhdəliyi var və Bakı ümid eləyir ki, Moskva həmin öhdəliyinə sadiq qalacaq. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu məlumat verir.
Azərbaycan ümid eləyir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişdən sonra Rusiyanın Ermənistandakı 102 sayılı bazasının silah sursatı və hərbi texnikasından Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi münasibətidir. Nazirliyin sözçüsü İlxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hələ 2006-cı ildə Rusiya Gürcüstanın Batumi və Xalkalaki şəhərlərindən öz hərbi bazalarının çıxarıb bir hissəsini Ermənistanın Gümrü şəhərindəki 102 sayılı hərbi bazasına yerləşdirəndə öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, bu silah və sursatdan Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq.
Öz üzərinə götürdüyü bu öhdəliklərə rəyət edəcək.
Rusiyanın Gümrü şəhərindəki hərbi bazasının dislokasiya müddətinin uzadılması ilə bağlı Rusiya və Ermənistan arasında protokol imzalanıb. Yeni sənədlə bazanın Ermənistanda yerləşdirilmə müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılıb.
Bu Marif Çingizoğlunun məlumatı idi. Rusiyanın 102-ci bazası 1995-ci ildə bəri Ermənistanın NATO ölkəsi olan Türkiyə ilə sərhədi yaxınlığında, Gümrü şəhərində yerləşir. Bazada ağır hərbi texnika ilə yanaşı, S-300 raketlər müdafiə kompleksi və MiG-29 qırıcıları da var. Bazanın şəxsi heyətinin 4-5 min nəfər arasında olduğu hesab edilir. Bu il keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurası Azərbaycana 2 müşahidəçi missiyası göndərəcək. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib. Seydov deyib ki, müşahidə missiyalarından biri uzun müddətli, o biri isə qısa müddətli olacaq. Uzun müddətli missiya oktyabrda Bakıya gələcək, qısa müddətli missiya isə birbaşa seçki prosesini izləyəcək. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabr ayına planlaşdırılır. Bu yaxınlarda Bakıda söz və fikir azadlığına dəstək forumu keçiriləcək. Sentyabrın 7-9-da keçiriləcək forumda məqsəd Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı ilə əlaqədar yaranan problemləri müzakirə eləməkdir. Tədbiri Azərbaycanın tanınmış ictimai və media təşkilatlarının təşkilatları keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlarda prokurorlar rüşvət almaqda ittiham olunan zabitə 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edirlər. İttihama görə 27 yaşlı Michael Duggar Əfqanistanda dəyəri 1 milyon dollardan yuxarı bir yanacaq müqaviləsini bir təşkilata verib. Əvəzində də həmin təşkilatdan 400 min dollar pulu geri alıb. Prokurorlar onun 15 il həbsi ilə yanaşı həm də rüşvət kimi alınan pulun dövlətə qaytarılmasını tələb edirlər. Michael Duggar keçən ilin noyabrında həbs olunub, onunla birlikdə keçmiş zabit həmkarı da bu işə görə ittiham olunur. BMT-də Pakistana beynəlxalq yardımın artırılması üçün fövqəladə sessiya keçirilib, Pakistandan qayıdan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ölkədəki daşqınları yavaş irəliləyən tsunami adlandırıb. O, dünya ictimaiyyətini Pakistana yardım ayırmaq vədlərini uzatmamağa çağırıb. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi də bildirib ki, ölkənin ehtiyacı olan zaman yardım ala bilməməsindən silahlı yaraqlılar faydalana bilərlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Pakistana ölkəsinin ayırdığı vəsaitin 60 milyon dollar artırıldığını elan edib, beləliklə də Birləşmiş Ştatlar dağıdıcı daşqına görə İslamabada 150 milyon dollar humanitar yardım ayıracağını bildirir. BMT-dən verilən məlumata görə 3 həftə davam eləmiş daşqınlarda 4 milyondan çox insan evsiz qalıb, 1600 nəfər həlak olub, daşqınlar ümumilikdə 20 milyon insana ziyan vurub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə bəzətilədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noyekte, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gənclər İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi Peklərdə, Hotbirdə və ya TürkSatda dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımıza dəyişməzdə Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında bizə canlı-canlı qulaq asmaq imkanınız var. Və birinci saatda da elan etdiyim kimi indi biz gənclərin narkomaniyaya düçar olmasından danışacağıq. Dünən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev mətbuata bildirib ki, hazırda ölkədə narkomanların 16-17%-ini gənclər təşkil edir. Bu rəsmi statistikadır. Onun dediyinə görə hər bir ölkədə beynəlxalq ekspertlərin dediyinə görə rəsmi statistika ilə real vəziyyət ola bilsin ki, üst-üstə düşməsin. Bugün digər rəqəmləri söyləmək üçün bizim əlimizdə heç bir əsas yoxdur. Hesab edirəm ki, ölkədə gəncləri 16-17%-nin narkoman olması da böyük problemdir. Bizim əsas hədəfimiz odur ki, gənc o həddə gəlib çatmasın. Yəni narkoman olmasın, cinayətkar olmasın. Ondan sonra onun reabilitasiya olunması daha çətindir, daha çox məsraf aparan məsələdir. İntiqam Babayev bunu deyib mətbuata və hesab edir ki, dövlət gənclər siyasətinə yönəlmiş vəsaiti məhz bu sahəyə yönəltməlidir. Çalışmalıdır ki, gənclər sağlam olsun, onlar öz asilə vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. İntiqam Babayev belə fikirləşir və indi biz demək qonaqlarımız telefon xəttindədir. Bu məsələni müzakirə edəcək ki, necə olur ki, gənclər narkoman olurlar və bu rəqəm əslində 16-17% narkomanların gənc olması nə dərəcədə ciddi halda düşünməyə siqnal verir. Telefon xəttində Azərbaycan Respublikası Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin işçi qrupunun rəhbəri Araz Əli Quliyev və Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər ikinizi də.
Sizinlə hər vaxt xeyir olsun.
Araz bəy, sizdən başlayaq. Bu rəqəm haqqında sizin fikirləriniz. Hətta rəsmi Gənclər və İdman Nazirinin müavini də bu rəqəmin real olduğuna şübhə eləyir. Onun hər halda belə başa düşmək olur ki, bu rəqəm çox da ola bilər. 16-17% yox, bəlkə biraz da çox ola bilər.
Deməli, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevin verdiyi rəqəmlər doğrudan da rəsmi rəqəmlərdir. Yəni Səhiyyə Nazirinin verdiyi məlumatlara əsasən açıqlanan rəqəmdir. Və doğrudan da çox hallarda yəni narkotikin istifadəsinin belə deyək, xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onun latent formasını nəzərə alaraq, yəni o üst-üstə düşmədi bilər reallıqla. Yəni çox da ola bilər, az da ola bilər. Amma yenə həmən o müsahibəyə uyğun olaraq onu demərəm ki, digər bizdə mənbə yoxdur ki, biz ona istinad eləyək. Ona görə də başqa bir rəqəmi bugün biz hələ istifadə edə bilmərik, yəni səsləndirə bilmərik.
Aha, amma bu rəqəmin özünlə bağlı nə deyə bilərsiniz ki, bu nə dərəcədə deyək ki, düşünməyə əsas verir ki, yəni bu yöndə iş görmək lazımdır ki, gənclər narkoman olmasınlar. 16-17% narkomandır.
Yəni, bir şey anlamaq lazımdır ki, yəni, narkotiklərin istifadəsi, yəni, qanunsuz dövriyyəsi bu bütün dünya ölkələrin böyük bir problemasıdır. Yəni, bəşəriyyətin böyük problemasıdır və bunun da ən belə acınacaqlı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, doğrudan da bu narkotikləri aludə zaman vaxtı, çox zaman yəni, dünyada digər ölkələrin təcrübəsi də onu göstərir, yəni, tədqiqatları da göstərir ki, hərdəsə yeni yetmə gənclər yaşlarına düşür. Bu narkotikləri aldırəçiliyin də səbəbləri çox şaxəli, çox geniş olduğuna görə də buna qarşı mübarizə də çox şaxəli və çox geniş olmalıdır. Və bunun qarşısının alınması da baxımından, yəni bax, bu çox bir belə deyə, səbəblər olduğuna görə çox bir zaman problem yaradır. Belə bir yəni acınacaqlı bir rəqəmdir demək olmaz ki, 16%, 17% gənclərin olması, yəni bu nəsə bir Azərbaycan üçün bir xas olan məsələdir, xeyir elə deyil. Yəni Avropa ölkələrində götürsək, Amerikanda götürsək, doğrudan da yeni yetmələr gənclər arasında narkotiklərin istifadə olunması, yəni avda olunması, belə deyək, riskli davranışa malik olması, yəni doğrudan da böyük bir problemdir cəmiyyət üçün. Ancaq yenə də digər tərəfdən, yəni gənclərin yeni yetmələrin narkotikləri istifadə etmək, onları dadması xoşa gəlməz hal olduğuna görə də cəmiyyət buna qarşı amansızcasına mübarizə aparıb, xüsusən də xüsusi diqqət təlim-tərbiyə məsələlərinə fikir verməlidir. Bu təlim-tərbiyə məsələlərinin də yəni çox şaxəli olduğunu nəzərə alaraq bu ailədə proses getməlidir, ailə üzvləri arasında iş getməlidir, məktəbdə iş getməlidir, məktəbdən kənar olan müəssisələrdə, məktəbdən kənar olan zaman yeni yetmələr gənclər üçün bu səmərəli vaxtın keçirilməsi təşkil edilməlidir. Digər maraqlar yaratmaq lazımdır gənclərdə, yeni yetmələrdə ki, bu narkotik onlarda olan maraq azalsın. Yəni, bax, təxminən belə qısaca bax, belə demək olar.
Aha, yadınızda, Araz müəllim, ilin əvvəlində Dövlət Departamenti, ABŞ-ın Dövlət Departamenti bir demək, statistika vermişdi ki, Azərbaycanda narkomanların 30-35% tələbələrdir. O zaman buna etirazlar olmuşdu. Yadınızda, universitet tələbələri də etiraz eləmişdilər. İndi isə bu rəqəm deyilir ki, yəni narkomanların 16-17% demək ki, gənclərdir və sizcə Azərbaycan gəncini nə vadar edir ki, narkoman olsun? Yəni bu deyək ki, hansı bir tələdə düşünürlər, yoxsa burada işsizlikdir, ya başqa səbəblər var? Nədir bunun səbəbini siz araşdırdınız?
Deməli, birinci Dövlət Departamentinin hesabatında o birinci ildə, öyle son 2 ildə elə bir hesabat keçmişdi. Yəni orada tələbələrdən məsul olunur. Yəni biraz bu xüsusi bir mesajdır yəni tələbələrdən. Amma rəsmi rəqəmlərdə isə gənclərdən söhbət gedir. Yəni biraz başqa-başqa məfhumlardır. Yəni hər bir gənc tələbə demək deyil. Yəni ondan söhbət gedir. Amma digər tərəfdən də ki, yenə deyirəm, bayaqları mən dedim, bax, səbəblərin çox olması, yəni doğrudan bəli, burada şəxsi səbəblər var. Yəni insanın daxili, onun inkişafı, uşaqlıqdan, təlim tərbiyəsi, dünya görüşü, xarici səbəblər var. Burada sosial, iqtisadi, mənəvi, mədəni məsələlər ortaya çıxır. Cəmiyyətdəki olan abu-hava ortaya çıxır. İqtisadi durum ortaya çıxır. Valideynlərinin dünya görüşü, onların iqtisadi durumu, uşağa verdiyi tərbiyə. Yəni səbəblər çoxdur. Yəni burada tibbi səbəblər də ola bilər. Yəni bu səbəblərin çox olması elə ona gətirir çıxardır ki, yəni belə deyək, ümumi kütləvi tədbirlərlə yanaşı fərdi tədbirlərin tətbiq edilməsi, yəni məktəblərdə, yəni o gənclərin yeni yetmələrin olduqları yerdə, o riskli davranışa malik olan insanların erkən aşkarlanması, onların ətrafında xüsusi təlimlərin keçirilməsi və bu onda məsələnin nə dərəcədə yəni aşağı düşməsi, yəni rəqəmlərin aşağı düşməsi onda nail olmaq. Olar. Yəni bu deyirəm, digər ölkələrdə böyük bir təcrübə var, yəni bu Azərbaycanda da tətbiq olunmaqdadır, yəni öyrənilir, yəni bu doğrudan da maliyyə vəsaiti tələb eləyir, kadrlar tələb eləyir, xüsusi təlim kurslarını tələb eləyir, yəni balaca bir məsələ deyil. Digər tərəfdən də siz deyirsiniz, niyə Azərbaycan gəncləri? Bu Azərbaycan gənclərinə xas olan məsələ deyil, bu bütün dünyada olan, bu yaşda olan insanlara xas olan bir məsələdir. Ona görə ki, yeni yetmə psixologiyası, gənclərə xas olan psixologiya, yəni hər şey maksimalist yanaşma, hər şey dadma, hər şey bilmə, ola bilər ki, müsbət istiqamətdə gedir, kimisə ətraf mühitin təsiri altında mənfi istiqamətdə gedir. Yəni, bax, bu səbəblər, kompleks səbəblər bu və digər gənci və yeni yetimlərin narkotik aldı olunmasını haradasa rol oynayır. Aha. Yəni, bax, bunları hər bir ola bilər, fərdi qaydada da araşdırmaya ehtiyac var.
Bir məsələni də sizdən öyrənmək istəyirəm. Zahir bəy, yəqin ki, icazə verərsiniz bu sualı verim, sonra sizə sualım olacaqdır. Tələbələrlə bağlı Araz bəy bir məqama toxundu. Demək ki, siz dediniz ki, söhbət ondan gedir ki, narkomanların 16-17% gənclərdir və hər gənc tələbə deyil. Sizdə bir bu demək narkotiklərlə mübarizə idarəsinin işçi qrupunun rəhbəri kimi bir məlumat varmı? Yəni deyə bilərsinizmi ki, bu gənclərin neçə faizi tələbələrdir? Bax belə bir araşdırma aparmısınızmı?
Mən onu sizə deyə bilərəm ki, misal üçün narkotiklərlə bağlı cinayətlər olan törədən hadisələrdə, misal üçün o da ki, həmən rəsmi rəqəmlərin 80%-ni cinayət məsulunu cəlb edilmiş insanlar təşkil edir və onların sırasında 89% işsizlərdir.
Yəni tələbələr çox azdır belə başa.
Yəni tələbə, yəni nə oxumağı, nə işləməyi, yəni işsiz oxumayan insanlardır 89%. Yəni bu o nəyə göstərir ki, doğrudan da bizdə cəmiyyətdə o məsələ var ki, narkotiklərlə bağlı cinayətlərin törədilməsinin qarşısını alınması üçün bir istiqamətlərdən də biri insanların sosial rifahının artırılmasıdır, onun məşğulluq məsələsinin həll edilməsidir, işlə təmin edilməsidir. Yəni bu istiqamətdə misal üçün bu statistik göstəricilərdə bu qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Ona görə də misal üçün 89% işsiz adam sözsüz ki, onların arasında tələbə çox azdır təşkil edir.
Aha.
Amma burada bir məsələ də var. Onu biz çox zaman siz bayaqları öz giriş sözünüzə qayıtsın narkoman. Deməli narkoman ifadəsi ümumiyyətlə rəsmiyyətdə yoxdur. Yəni narkotik istifadəçisi var. Narkotik istifadəçilərin də bir bölgüsü var. Yəni ildə bir dəfə istifadə edən, ildə iki dəfə, üç dəfə istifadə edən, narkotiklə bağlı riskli davranışa malik olan bir də problemli narkotik istifadəçiləri. Yəni bu təbəqə bölünməsi ilə də yəni cəmiyyətdə onların qiymətləndirilməsi də başqadır. Bizdə söhbət rəsmiyyətdə, yəni statistikada problemli narkotik istifadəçilərindən söhbət gedir. Amma nə dərəcədə bizdə riskli davranışa malik olan yeni yetmə gənclər var, bu istiqamətdə bizdə statistik məlumatlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Aha. Demək bir daha xatırladım ki, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyib ki, ki hər halda onun ifadəsidir ki, hazırda ölkədə narkomanların 16-17% gənclərdir. Yəni ifadə ona məxsus idi, biz də istifadə elədik və o demişdi ki, demək bu istifadəçilər gəncləşirlər. Və Zahir Əmənov da Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru telefon xəttindədir. Zahir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və bildiyimizə görə sizin işlədiyiniz, çalışdığınız, yaşadığınız Cənub bölgəsində də yəni bu gənclər arasında narkotik istifadəçilərinin sayı artır. Yəni orada vəziyyət necədir? Siz bu sahədə həmişə sizlə araşdırmalar aparmısınız?
Bəli, demək bizdən əvvəl çıxış edən yoldaşlar da qeyd elədilər ki, çox vaxt demək narkomaniyadan söz düşəndə ilk növbədə Cənub bölgəsinin adı çəkilir. Çünki bu həm İran tərəfdən tranzit yolu kimi, həm də tez-tez burada insanlar həbs olunurlar. Çünki narkotik bitkilər əkir, istifadə edir, yaxud vasitəçilik edirlər. Amma bu sahədə elə bir mübarizə çoxaldıqca bu tərəfdən də narkomanların sayı çoxalır. Və sual doğur ki, bu qədər bunlarla mübarizə aparanlar varsa, bəs niyə bu qədər çoxalır, getdikcə gəncləşir, elə bil narkomanların yaşı, qadınlar qoşulur, daha az yaşlılar qoşulurlar bura. Mən də şərikəm ki, bunun bir səbəbi işsizlikdir. Amma elə işləyənlərin özləri arasında da yəni bu işlə məşğul olanlar var. Bu da çox vaxt əlaçsızlıqdan, əksər allarda onların ədalətsizliklə üzləşməsindən irəli gəlir ki, bunlar elə bil heç nədə əlaç tapdırlar, çıxış yolu tapdırlar. Yəni, tutta ki, işsiz bildiyi ki, işsizdir. Amma eləsi var ki, tutta ki, 80 manat, 100 manat əmək qalır, elə bu da işsiz kimi bir şeydir də. Yəni, ondan o hara gedib çıxa bilər ki, bu əlaçsızlıqdan gəlib buna qoşulur. Mən konkret bir misal çəkmək istəyirəm. Yəni, çox vaxt biz ümumi danışırıq, rəqəmləri istinad edirik. Bizim redaksiyanın qonşuluğunda Seyran adlı bir oğlan vardı. Yəni, bu gizlətmirdi ki, az da olsa həmişə narkotikdən istifadə edir. Yəni, mümkünsüzdür bunun malicəsi. O, özü maraqlı müqayisə aparırdı. Deyir ki, mən işləmək istəyirəm, hara gedirəm, deyirlər, narkomansan, sənə iş olmaz. Sonra gəlirəm, ünvanlı yardım istəyirəm, deyirlər ki, ged işlə, sənə ünvanlı yardım olmaz. Gedirəm pensiya almaya, orada da pensiya vermirlər ki, sənin stajın yoxdur. Mənim də deyir, iki uşağım var. İndi mən neynəməliyəm? Mən ünvanlı yardım ala bilmirəm, maliziyə gedə bilmirəm, pensiya ala bilmirəm, işə də götürmürlər. İndi mən bu uşaqları diri-diri bastırmalıyam. Yəni elə insanlar var ki, biz onlara fərdi yanaşmalıyıq. İki, məsələn, qeyri-standart formalardan istifadə eləməli. Mən öz yəni müşahidə elədiyim bəzi təcrübələri demək istəyirəm. Biz neçə il qabaq biz demək Litvada olanda bir kafe var idi. Dedilər ki, burada narkomanlar işləyir. Biz sizdə təəccüb elədik ki, elə bildik ki, narkotikla məşğul olanlar işləyir. Sonra məlum oldu ki, burada işləyənlər demək narkotikdən xilas olmuş insanlardır. Daha düz yola qayıtmış insanlardır ki, elə bir cəmiyyət bunu nümunə göstərir ki, baxın siz də bu həyata qayıtsınız, bu narkotikdən xilas olsunuz, belə normal yaşaya bilərsiniz. Yəni uşaqları az qal oraya ekskursiya gətirirlər ki, baxın bunlar qutarıblar bu yolda. Amma bunun əksi olaraq bir çox mən oxumuşam indi konkret adı yadımdadır. Fransada olub ya Danimarkada parkın kənarında narkomanlar çox xüsusi yer ayırıblar. Və orada uşaqları ekskursiya gətirirlər ki, baxın görün narkomaniya insanları hansı rəzalətə düşar eləyib. Bu cavan gənclər görün nə pis günə qalıblar. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, gün biz o narkotiklə məşğul olanları o köcdə, bu köcdə tutub aparıb türməyə salmayla, yəni iş düzəlmir. İndi əksər informasiyada yayılır ki, türmədə də onlar məşğul olurlar. Məsələn, ta ki, 20 narkomanı tutub bir yerdə bunlarla insan kimi söhbət eləmək. Məsələn, necə olar? Bunları yığırlar bir otağa, pedagoglar gəlir, psixologlar gəlir, başqa təcrübəli insanlar gəlir, mən mətbuat işçiləri, televiziyaya gəlir, bunlar danışırlar. Sən niyə bu yola getdin, nədən oldu, necə yarandı və sonra biz bunu ümumiləşdiririk. Yoxsa ki, bugün həbs olunanların, az qalalı cavanların çoxuna deyirlər ki, sən niyə oğurluq elədin, dedi, narkotik qəbul edirdim, demək çatdıra bilmədim, ona görə getdim oğurluq elədim. Yəni, bugün narkotik cinayətə yol açır, mən spit xəstəliyinə yol açır, ailələrin dağılmasına yol açır, hamımız sadalıyırıq bu səbəbləri filanı. Məsələn, demək olmaz ki, mübarizə aparılmır. Da ki, polis ardıcılı rehdər keçirdir, narkotiklə mübarizə idarəsi onu tutur, bunu tutur, elan edirlər indi. Çox da azdır, bu bir qorxu hissi yaradır. Amma bir inamsızlıq da var. Yəni, o inamsızlıq nədən ibarətdir? Məsələn, çoxlarına elə gəlir ki, yəni, bunları heç də nəsə düz yola qaytarmaq üçün tutmurlar, bunlardan pul qopartmaq üçün istifadə edirlər. Çünki hamı görür ki, elə rəqəmlər sayırlar ki, mən tutlar neçə qramın neçədə mən, mində biri qədər, mən nə qədər. Amma rayonda görürlər bundan məşğul olanlar kimdir. Və günləri, indi düzdür, biz mənbə deyə bilmirik, məsələn, o vəziyyət elədir ki, bu adamların səsində yazmaq olmur, indi yeni qaydalara görə, mən videoda çəkmək olmur. Amma nə qədər söhbət yazılır ki, elə filan narkomanı bələdiyyə sədri verdilər. Mən filan ərazi nümayəndəsi, mən nə bilim, özü narkotiklə məşğul olur. Hətta keçən il bir söhbət yayılmışdı, indi həqiqət olduğu bilmirəm nə dərəcə düz idi. Demək, böyük məmurlardan biri torpaq yerinə görə kokain rüşvət almışdı. Yəni, rayonda bunu hamı danışır. Əlbəttə ki, sübut eləmək bizim gücümüz xaricindədir. Yəni, bu işin kökünə getdikcə, əgər bir dənə kətdə biz araşdırma aparaq, ən böyük kətlərin birində, görək burada, məsələn, tutaq ki, 1000 gənc varsa, onların aslında vaxtını harada keçirdilər, neyinirlər? Klub bağlı, kitabxana bağlı, heç açıq da olsa ora gələn yoxdur, niyə də gəlməlidirlər? Demək, stadionların çoxu bərbad günündə bir olimpiya kompleksləri tikilib ki, oradan da imkanlı adamlar gedə bilir. Çünki olimpiya kompleksində ardıcıl məşğul olmaq ən az adamdan ayda 50 manat, 100 manat xərc tələb eləyir. Əksəriyyəti rayon mərkəzindən kənarda olub. Bəs bu gənclər hara getməlilər? Elə toy, yaz, qalan vaxtda da qalır, çıxış yolu tapa bilmir, əlaqsızlıqdan başlayır ki, məsələn, iynə vurmaya, başqa pis əməllərlə məşğul olmaya.
Aha. Zahir bəy, hər halda sizin dediyinizi belə başa düşürəm ki, iki orada bir məqam var idi orada. Biri budur ki, görülən tədbirlər yetərli deyil və bir də dediniz ki, mən belə başa düşdüm sizin dediyinizdən, bəlkə səhvdirsə düzəliş verərsiniz ki, yuxarı səviyyələrdə himayə olunur bu işlə məşğul olan adamlar, yəni tutaq ki, narkotik alveri ilə məşğul olan adamlar.
Bəli, təxminən elədir. Yəni, bu tədbirlərin əksəriyyəti formal xarakter daşıyır. Onlar bəzən belə quru rəqəmlər verirlər insanlara. Yəni, bilinləri, əgər doğrudan da narkotiklə mübarizə idarəsi, digər əlaqədar təşkilatlar işləməlidirlərsə, mətbuata daha yaxın gəlməlidirlər ki, yəni, sizli bizli işləyə, bəlkə məndən əvvəl çıxış eləyən yoldaşım dediyi kimi, bu təzə qurşanı, bəlkə bunu xilas eləmək olar, bunun problemi nədir? Yəni mən görürəm də bu həmin o dediyin Seyran adlı olan vardı. O deyir ki, məni müalicə eləmək istəyirlər, mən razı deyirəm. Deyirəm, niyə razı deyirsən? Bir onsuz mən müalicə olandan sonra yenə mənə işsiz olacağım, yine de tablaşa bilmeyip çekeceğim. Yani bunun malizesinden sonra buna normal bir iş şeraiti de lazımdır. Bunlar da ağır iş işleyebilmirler, ya bağban olmalıdır, ya gözetçi olmalıdır. Hele biz iddiam edirik, danlıyırız, mən küçədə salam vermirik, mən onların kızını almırız, bastını almırız ki, bunun yoldaşı narkomandı, plandı, uşağın məktəbdə alçaldırır. Amma kompleks münasibət yoxdur bununla. Bu yuxarıların himaye eləməsi əlbəttə təbidir ki, yani bu var. Yəni bilinir ki, məsələn, ta ki Masallı rayonunda ən məşhur narkobaranları çoxları tanıyır. Cəllabadda filan da, hətta polis işlərinin özü içərisində elələri olub və sonra da himayə olunub. Amma onları deyirsən, subut eləmək bizim gücümüz müqabilində deyil. Bizə görmək onlar şikayət verdilər, 5 dənə şahid düzəltdilər bitsin ki, biz onlara şər atırıq. Hamı bilir, belədir. Amma o haqqı tələb eləyincə, o deyir, tülkü tülkülüyün subut eləyincə dərsin boğazından çıxardırlar. Ona görə də nə qədər ki, biz bu işdə səmimi döyürük, formal tədbirlərə daha çox yer veririk. Yəni, yuxarılar ancaq elə bunu sözdə deyirlər, məsələn, icra hakimiyyətinə müzakirə elədilər. Gələn qonağın qabağına 3 dənə qovluq atdılar ki, bu tədbirləri keçirtmişik. Amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O misal var, edir ermənini ermənicə söylemək lazımdır. Biz elə dildə danışmalıyıq ki, o həmin narkotiklə məşğul olan bizə inansın, səmiyyətimizə inansın.
Zahir bəy, sizdən bir xahişim olacaq, yəni o milli məsələlərə toxunmayaq, milli heysiyyata toxunmayaq. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. İndi bax, sizin qoyduğunuz bir xeyli məsələ var ki, gəlin onlara qarşı tərəfində mövqeyini öyrənək, Araz bəyin mövqeyini öyrənək. Amma bu arada deyim, dinləyicilərimiz də söhbətə qoşula bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az saytına ünvanına yaza bilərlər. Yaxud da ki 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərmək imkanları var. Araz bəy, yəqin ki, eşitdiniz Zahir bəyin dediklərini. Hər halda onun qaldırdığı məsələ budur ki, məsələ konkret həll olunmalıdır. Bir, istifadəçilərə işlə təmin olunmalıdır. Sizin dediyiniz məsələ, siz də bu məsələni vurğuluyurdunuz ki, istifadəçilərin çoxu işsizdir. Bu məsələ və münasibət dəyişməlidir. İkinci də onu deyirdi ki, yəni bu formal mübarizə aparılır narkotiklərlə. Yəni əslində o satanlarla daha çox mübarizə aparılır. O dairələr köklü mübarizə aparılmalıdır.
Birisi beynəlxalq səviyyədə, yəni narkotiklərin istifadəsi onların qanun sürəsinə qarşı əsas üç istiqamət, strategiyalar, siyasət müəyyənləşdirilib. Yəni birinci istiqamət, yəni o təklifin azaldılması, yəni 30 dövrəyə qara bazara çıxarılan, albir olunan narkotiklərin qarşısını alınmazsa. İkinci istiqamət tələbatın, yəni onu qəbul edən, onu alan, onunla maraqlanan insanların sayının azaldılması və üçüncü istiqamət müalicə reabilitasiya və istifadəçilərin arasında o zərərin azaldılması, ziyanın azaldılmasıdır. Bu istiqamətlərdə bizdə birinci istiqamət, yəni SSRİ dövründən bəri, yəni əsas bu birinci istiqamətə həmişə üstünlük verilib. Yəni həmişə narkotiklərin istifadəsi və qanun sürəsi cinayət sayıldığına görə də, buna qarşı həmişə hüquq-mühafizə orqanları səfərbər olunur və hüquq-mühafizə orqanları bununla mübarizə aparır. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu beynəlxalq səviyyədə BMT tərəfindən tanınandan sonra müstəqillik qazandıqdan sonra sözsüz ki o beynəlxalq təcrübədə olan təcrübənidir, biliklərdir. Onları qavramaq, etmək və bu ikinci, üçüncü istiqamətləri inkişaf elətdirmək ehtiyacı duyuldu. Bu istiqamətdə bugün bizdə mən sizə açığı deyim. Birinci bizdə kadr çatılmazlığı, yəni savadlı qabiliyyətli səviyyədə kadr çatılmazlığı mövcuddur. İkinci metodoloji sənədlərin, yəni hansı metodologiya ilə qiymətləndirilməsi, onun belə deyək, inkişaf olunması. Çünki ki, infrastruktur məsələsi. Bugün hələ tibbi xidmət misal üçün göstərib bu xəstələ görsən tibbi xidmət hələ istənilən səviyyədə deyil. Göstərilən ictimai səhiyyə də belə deyək, cəmiyyət tərəfindən, o vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən göstərilən bunlara xidmət, oradakı olan çeşid çox zəifdir, çox azdır. Yəni bütün yəni cəmiyyətdə olan problemin heç belə deyək ki, 1/1-inə də təsir edə bilmir. Yəni bu istiqamətdə bizdə boşluqlar var. Amma buna baxmayaraq düzdür. Bizdə hüquqi sənədlərdə, dövlət proqramlarında, qanunvericilikdə bunlar öz hamısını əksini tapıb. Amma bunun icrasını vaxt tələb edir. Maliyyə vəsaiti tələb edir. Kadr potensialını yetişdirməsini tələb edir. Səviyyəli başarılı kadrların artırılmasını tələb edir. Yani bu baxımdan bizdə bu boşluq var. Bugün cəmiyyətdə də, mən sizi inandırım, çox bir vaxt televizyada gedən verilişlərdə, söhbətlərdə, qazetlərdə yenə də çox zaman bizim insanlar nə istirad edir ki, poçklarla mübarizə aparmaq lazımdır, tutmaq lazımdır, sayırlar. Hər yerdə mübarizə sözü istifadə edilir. Başa düşürsünüzmü? Yəni bizim özümüzün cəmiyyətdə də bu insanlara qarşı hələ o pis, belə deyək, pis baxış, pis münasibət formalaşır və qalmaqdadır. Ona görə də bu yazı, belə deyək, dırnaq arasında istifadə, narkotik istifadəçiləri, xəstələri mən deyirəm. Bunlar həmişə kölgədə, gizlin yerdə və onların o gizlin səviyyəsi, yəni latent səviyyəsi. Bugün bizdə çox yüksəkdir. Yəni biz xəstə birisi, yəni bu insanlarla həkmə müraciət edir. Yəni belə deyək, o deyilə bıçaq sürməyə dirənəndə, yəni problemləri atdıqda, sağlamlığı ilə bağlı, maddi durumu ilə bağlı, sosial vəziyyəti ilə bağlı, onda bu harası müraciət edir. Ya da ki, polis orqanları tərəfindən hansı bir cinayətə görə bu iş olunub, məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, bax, bayaq var, mən sizə dedim ki, rəsmi rəqəmlər arasında il ərzində ki, ilk dəfə narkotiklərlə bağlı, istifadə ilə bağlı qeydiyyata götürülən xəstələr ki, olur, haradasa təxminən orta hesabı 800-1200 insan arası olur da, bizdə il ərzində qeydiyyata götürülür təzə yeni xəstələr. Onların arasında haradasa 75% hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərdir. Yəni, bu nəyə göstərir ki, biz cəmiyyətdə hələ bu insanların, belə deyək, aşkarlamaq üçün, açıq öz haqqalarında danışmaq üçün, öz haqqlarını, hüquqlarını tələb etmək üçün, hələ ki, belə deyək, cəmiyyətin özündə onlara qarşı o fikir, onlara imkan vermir ki, onların tam açıqlaması ilə çıxsınlar üzə. Mən bir sıra televiziyada verilişlərində, iştirakçılarında görürəm ki, aparıcıların özü həmən xəstələrlə elə qınaqla danışır, ictimai qınaqla. Ki, o xəstə peşman olur ki, mən gəlmişəm, burada verilişdə iştirak edirəm. Yəni, bizim özümüzdə də bunlara qarşı münasibətdə o mənfi, belə yuxarıdan aşağı baxmaq ki, məsələsi var, onları bizdən təcrid edir. Yəni, o cəmiyyətdən ondan təcrid olan vəziyyətlərdir. Ona görə də çox zaman ailələrdə, hansı ailələrdə ki, bu problem var, onlar onu gizlədir. Yəni, bax, problemlər burada ictimaiyyətin özündə də var, burada çox bir işlərin təşkilində də var. Ona görə də cəmiyyətdə, bax, insanlarda bugün, bax, sizin bizim mühasibdə iştirak edən verilişdə belə bir fikir formalaşır ki, formal yanaşma var. Əsl elə deyil. Çox zaman bir sıra insanlar ümumiyyətlə bununla məşğul olsa da çox mahiyyətə varmırlar ki, orada nə ilə məşğuldur, hansı vəzifələri yerinə yetirməlidir, nə etməlidir. Yəni, bu məsələ də var. Yəni, burada çox şaxəri bir məsələdir. Təsəvvür edin ki, bizim dövlət komissiyası 19 nazirin işini əlaqələndirir bununla bağlı. Bu, böyük bir məsələdir, böyük bir çətin bir məsələdir.
Amma 19... Aha, bir məsələ ki, yəni Zahir bəy dedi ki, yəni mübarizə aparan qurumların sayı artdıqca, amma yenə də artır, narkotik istifadəçilərinin sayı artır. Necə olur bu? Yəni, biz doğrudan da mətbuatdan izləyirik ki, hər az qala vaxtaşırı məlumatlar gedir ki, filan dəstə ləğv olundu, həbs olundu, narkotik alver ilə məşğul olan. Necə olur ki, bunların sayı artır? Yəni,
mən sizə onu da izah edim. Yəni, hüquq mühafizə tədbirlərindən söhbət gedir, sənin mübarizədən söhbət gedirsə, cinayət qruplarından söhbət gedirsə, təsəvvür edin ki, yəni, $1 bu narkotikdan qanun üstünə qoyulan $1 onun $2000-a qədər gəlir. Özü ki, Azərbaycan sərhədi, əlaxsus canub sərhədi, əlaxsus canub bölgəsi. Siz xatırlayırsınız, may ayının əvvəlində xüsusilə dövlət komissiyası, yəni biz tərəfimizdən canub bölgəsində böyük bir müşavirə keçirmişdi ki, biz neyiniyək? Yəni, onun saat üzərində də, onun nəticələrinin üzərində də iş gedir. Yəni, çox böyük təzyiq altındadır. İran vasitəsilə bura danışan narkotik vasitələrin miqdarı artmaqdadır. Afqanistandan İran vasitəsi gətirilən narkotik vasitənin miqdarı artmaqdadır. O da böyük bir beləcə cinayət qruplarının əməlləridir, işləridir. Siz təsəvvür edin ki, o boyda NATO təşkilatı Afqanistanda o boyda mübarizə apararaq hələ indi son 1-2 ildə narkotik vasitələrin altına ayrılmış aşin sahələrin sayını bir qədər azalda bilib. Yəni son BMT-nin məruzəsini siz götürün oxuyun. Yəni haradasa 5%, 10% azalda bilib. Amma yenə də illik istehsal haradasa 8000 tona qədərdir. Bu az rəqəm deyil. Yəni təzyiq çox böyük təzyiq var. Yəni cinayət qrupları arasında ona görə ki, orada çox böyük pullar fırlanır. Ona görə də o pullara qarşı tab gətirmək, o təzyiqə qarşı tab gətirmək, narkotiklərin də qanunsuz dövriyyəsi hər dəfə bazar axtarışındadır, yeni yollar axtarışındadır. Yəni bu cəhətdən məsəl üçün mühafizə orqanları çox bir səviyyədə yəni ölkələrlə daxildə əməkdaşlıq edə, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq edir. Doğrudan da qruplara qarşı lazımi səviyyədə mübarizə təşkil edə bilirlər. Hər halda. Yani bugün biz indi deyəndə ki, məsəl üçün Cənub zonasında deyir ki, Masallı, Cəlilabadda narko baronlar var. İndi rəsm bizdə o məlumat yoxdur. Ola bilər var. Ola bilər yerli polis orqanları onlardan xəbərdardır. Yəni bizə o məlumatlar daxil olmuyor. Amma hər halda böyük cinayət qruplarının işğal olunması davam edir. Amma bu hüquq-mühafizə tədbirlərinə yanaşır. Əsas vacib məsələ biz nəyə? Biz balalarımızı, yeni yetmə və gəncləri öyrətməliyik ki, onlara təklif olunan o narkotikdən imtina edə bilsinlər. İkinci vacib məsələ budur. Bir dənə hüquq-mühafizə tədbirləri ilə qeyri-mümkündür onun qarşısını almaq. Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, maksimum ən yüksək səviyyədə işləyən hüquq-mühafizə orqanları 15-20% qədər dövriyyədə olan narkotiki müsadirə edə bilir. Amma 80% bazardadır. Bəs ikinci məsələdir, vacib məsələlərdən biri də odur ki, vətəndaş cəmiyyəti, müvafiq sosial tibbi xidmətlər, onlar iş elə qurmalıdır ki, cəmiyyətdə əhəmiyyətli rol oynayıb insanları çəkindirsinlər gənclər və yeni yetmələri onu istəməkdən. Yəni onlara təklif olunanda yox deyə bilsinlər.
Bir məqama diqqət yetirmək istəyirdim ki, siz deyirsiniz ki, elə eləyək ki, gəncləri tərbiyə eləyək evlərdə, elə tərbiyə eləyək ki, təklif olunan o narkotik maddəni almasınlar, istifadə eləməsinlər. Amma əslində əgər hüquq mühafizə orqanları bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, yəni əlində bir çox vasitələr olan bir qurumlar bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, deyək ki, tutaq ki, bir valideynin nəsihətinlə o gənc necə çəkinə bilər? O deyək ki, yəni bu çıxış yoludurmu sizcə?
Yenə deyirəm, bu birinci istiqamə hüquq-mühafizə tədbirləri, yəni qanunsuz dövrənin qarşısını alınması. Ən inkişaf etmiş Avropa ölkələrində maksimum qanunsuz dövrədən 25% qədər dövrədə olan narkotik vasitə aşkar edilir və çıxarılır. Yəni bu o sistem o qədər bu şəbəkə qəliz və gizlin parakəndə qurulur ki, o qədər gəlir gətirir ki, onun hamısını ifşa etmək çox çətin olur. Burada korrupsiya elementləri də var, burada sövdələşmə elementləri də var, burada çox bir məqamlar var. Ancaq etiraf eləmək ki, reallıq odur ki, hüquq-mühafizə orqanları maksimum 25-30-20% çərçivəsində çıxarda bilirlər dövrədə. Digər istiqamət isə bu vacib məsələdir. Yəni bu 10 illiklərlə təcrübədən çıxan bir məsələdir. İkinci məsələ təlim, tərbiyə və cəmiyyətdə buna qarşı olan vətəndaş mövqeyidir. Vətəndaş cəmiyyətinin hərəkətləridir, onun inkişaf olunmasıdır. Yəni bu cəhətdən biz obyektiv hələ belə deyək, bu qeyri-hökumət təşkilatları ki, fəaliyyət göstərir. Onlar bizdə obyektiv hələ zəifdir bu sahədə. Bizdə tibbi sosial göstərilən xidmətlər onlar zəifdir, obyektiv zəifdir. Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri misal üçün bayaqlar bir yaxşı misal gətirildi ki, Litvada kafe açıblar və narkotik istifadəçiləri keçmiş, orada misal üçün işləyirlər. Əslində bu Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin birbaşa vəzifə borcudur. Misal üçün belə xəstələri varsa onların misal üçün peşə istiqamətləndirməsi, peşə yönəltmə məsələlərin, kursların təşkil etməsi, ehtiyac varsa gecə evləri ilə onları təmin etməsi, ehtiyac varsa başqa bir şeylərin yaradılması. Ya da ki bunu qeyri-hökumət təşkilatları eləməlidir. Onların birbaşa vəzifə borcudur ki, yəni onlara sosial xidmət yardım göstərməklə bu xəstələrə həmin o narkotik istifadəçilərin arasından çıxarıb onlara kömək etmək. Yəni bax bu istiqamətdə məsəl üçün hesab edirəm ki, layihələr ümumiyyətlə məqsədli layihələr və maliyyə vəsaiti buraxılmalıdır. Olsun qrant şəklində, olsun beynəlxalq təşkilatlardan, olsun büdcədə. Yəni bax bu təşkilatı məsələlər həll olunmalıdır.
Aha, indi bir məsələ Aras bəy, siz bu narkotiklərlə mübarizə idarəsinin işçi qrupunun rəhbərisiniz. Rəhbər kimi siz özünüz təklif eləmisinizmi belə layihələr?
Bəli, bu məsələlər gündəmdədir. Bu gün məsəl üçün 2007-2012-ci illər üzrə dövlət proqramması var. Buna baxmayaraq ki, məsəl üçün proqramların, dövlət proqramının hələ yekununa 2 il qalmış. Bu gün bir tərəfdən yeni strategiya və fəaliyyət planı hazırlanıb. Çox bir nazirliklərin təklifləri yığılıb. Onun üzərində iş gedir. Yəni o layihənin ki, yəni o beynəlxalq standartlara, bizim tələbatlara uyğun olan bir o 9 illik strategiya müəyyən edilsin və 3 illik, 5 illik fəaliyyət planı ki, bunlar bu məsələlər özəlsin orada tapsın. Sözsüz ki, yenə deyirəm, burada çox bir obyektiv məsələlər də var. Məsəl üçün, maliyyələşmə məsələsi. Siz bilirsiniz ki, nə qədər pullar hansı istiqamətlərə gedir, hansı tədbirlərə gedir, hansı prioritetlər var. Yəni, bu cəmiyyətin də prioritetləri var. Yəni, biz bir gün narkotiklərdən danışırıqsa, cəmiyyətdə digər problemlər də var. Yoxsulluqla mübarizə var, qaçqın məsələsi var, işğal olunmuş torpaqlar məsələsi var. Yəni, bunlar hamısı maliyyə vəsaiti tələb edir. Yəni, o da büdcədəki olan gəlirdən asılıdır, büdcədəki olan maliyyə vəsaitindən asılıdır.
Amma artıraq
İndi o istiqamətdə də olduğuna görə, yəni bizim bu təkliflər düzə çıxır. Yəni ideal variantda Narkotiklerle mübarizə programması ayrıca büdcə zərfində ayrıca bir qeyd edilməlidir ki, bax buna məqsədi bu qədər vəsait ayrılır. Yəni ideal çərçivədə bu olardı. Və o proqramda layihə çərçivəsində işləyib hesabatını verərdi. Yəni bu istiqaməti sözsüz ki, yəni bu işlər görülməlidir. Ümumisi tərəfdən, onu mən qeyd edeyim, misal üçün, Prezident yanında QTL-lər Dəstək Şurası. Yəni hər bir 6 aydan bir bilirsiniz ki, onlar bu və digər şəkildə narkotiklərdən bağlı qeyri-hükumət təşkilatları üçün maliyyə dəstəyi kömək göstərir. Yəni biz başa onlarla da başlamışıq əlaqəli işləməyə, yəni mövzuları müəyyən etməyə, bizə tələbatımıza uyğun olaraq hansı istiqamətləri daha çox nəyəsə etmək lazımdır. Yəni bu gündəlik işdir. Bilirsiniz, problem çox genişdir. Səbəbləri çoxdur. Köhləri çox dərindir. Yəni bu bir gündə alınan məsələ deyil. Heç olmasa da, heç olmasa məqsəd odur ki, vəziyyəti idarə olunan vəziyyətə gətirib çatdırmaq, yəni çatdırmaq və bu rəqəmlərin kəskin sürətdə artmamasının qarşısını almaqdır. Bax ki, artmasın. Yəni bizim yeni yetmələr və gənclər. Yəni bu istiqamətdə də yəni digər tərəfdən idmanın təbliği, məsəl üçün idmançıların, yəni qələbə qazanmış idmançıların belə deyək, onların təbliği, yəni bir nümunə kimi göstərilməsi, bu bir vacib məsələdir.
Arif Bey,
digər tərəfdən mən razıyam.
Azərbaycanda çoxlu olimpiya kompleksləri açılır. Ona qarşı
mən razıyam. Bu problem də var.
Deyil axı. Bu çıxış oldu mu sizcə?
Bəli.
Bu çıxış oldu mu? O, yəni ki, idman təbliği.
Yox, idmanın təbliği narkotiklərin belə deyə qarşı mübarizədə əsas profilaktik istiqamətlərdən biridir. Yəni bu da beynəlxalq səviyyədə belə deyə tanınmış bir məsələdir. Yəni idmanın təbliği gənclər və yeni yetişmələrin idmana cəlb edilməsi. O başqa məsələdir ki, bunu belə deyək, yerdə məmurlar nə tər icra eləyir? Yəni nə tər onu belə deyək, o xəstənin maliyyə vəsaiti nə tər təmin edir, onun səmərəliliyini nə səviyyədə eləyir? Bu başqa bir mövzudur. Yəni bunu doğrudan da mətbuatdır, yəni onun belə deyək, bir dördüncü hakimiyyət kimi araşdırmalıdır, baxmalıdır. Niyə? Məsəl üçün büdcədən bu qədər vəsait ayrılıb, fikirib eləyibsə, o da boş durub, nəyə görə durub və kiminsə bəlkə də biznes maraqlarına qulluq eləyir. Yəni bu varsa belə şeylər, bunlar ifşa olunub, açıqlanmalıdır.
Aydın da, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bir də son sual sizə.
Bəli.
Əsasən söhbətimiz o ətrafda olmalı idi ki, bu narkotik istifadəçiləri gəncləşir İntiqam Babayevin dediyinlə, ifadəsi ilə desə. Və bunun üçün bir konkret iş proqramı varmı ki, yaxın vaxtlarda ki, yəni gənclərə yönəlib bunun qarşısını almaq üçün konkret bir proqram hazırlanır?
Proqram var ki, yəni bununla bağlı yenə deyirəm 2007-2012-ci il dövlət proqramması var. O proqramla əlavə olaraq, yəni gənclər siyasətini həyata keçirməsi üçün proqram var, harda ki, həmin Gənclər İdman Nazirliyi icazə verib onlar gənc qeyri-hökumət təşkilatlarına o gənclər siyasətinə bağlı layihələr verirlər, sırf da o narkotiklərlə bağlı. Digər tərəfdən bu idmanın özünün təbliği, ona maliyyə vəsaitinin ayrılması, bu da gənclərə aid olan məsələdir. Biz də biraz açığı deyim, bir balaca harada boşluq görsənir təhsil məsələlərində, əlavsız orta məktəblərdə. Misal üçün orada xüsusi proqramların tətbiq olunması, xüsusi təlim proqramlarının fərdi, kütləvi formada onların tətbiq edilməsi, müəllimlər üçün, valideynlər üçün, şagirdlər üçün təlim tərbiyə tədris proqramlarının, dərsliklərin hazırlanması, metodologiyasının, tövsiyələrin verilməsi. Bax orada bu baxımdan bizdə zəiflik var. Və bu istiqamətdə də misal üçün bizim planlarımızda yenə deyirəm, gələn proqramda yəni bu xüsusi qeyd etmək və beynəlxalq təşkilatların bundan xüsusilə də təcrübəsindən bəhrələnməkdir. İndi inşallah da maliyyə dəstəyi buna lazım olan səviyyədə olsa mən bilən bu da həll olunan məsələdir.
Bir məsələ, biz tələbələrdən danışdıq amma siz orta məktəb məktəblərin adını.
Ona görə ki, orta məktəbdə siz uşağı yeni yetməni, yəni mən sizə deyim, xaricdə İngiltərə, Avropa ölkələrinə götürəndə 5 yaşından antinarkotik təbliğat və tərbiyə başlayır. Yəni bunu 20 yaşında başlamaq da yubanmaqdır. 5 yaşından başlayaraq orada ədəbiyyat mövcuddur ki, uşağı 5 yaşından başlayaraq öyrədirlər ki, özünü qiymətləndirmə, özünü dərk etmə və narkotiklərə qarşı davranışda özünü necə aparma. Yəni bu təlim tərbiyə 5 yaşından qurulur.
Yox, bu öz yerində. Orta məktəblərdə narkotik istifadəçiləri varmı? Yəni belə bir rəqəm var mı?
Rəsmi yoxdur. Amma nə vaxtsa tədqiqat keçirilsə, onda bu cavaba suala cavab oluna bilər. Amma digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bu xəstələrlə məşğul olan həkimlərə sual verilsə ki, sizə müraciət edən xəstələrdən soruşanda ki, onlar ilk dəfə narkotik maddəni nə vaxt istifadə ediblər birinci dəfə, hansı yaşda? onda o suala cavab oluna bilərdi. Heç olmasa dolayısı ki bilinən ki, yəni bu xəstə gəlibsə 25 yaşında həkimə, amma ilk dəfə məsəl üçün hansı yaşda istifadə edib. O sual o cavab verməlidir. Həkimə o sual da həkim tərəfindən cavab verilir. Yəni bu sual qoyulsa, o həkimlərdən də o cavab alınsa təxminən onda hardasa qiymətdə vermək olar ki, nə vaxt başlayır.
Siz vaxtilə narkoloji dispanserin rəhbəri olmusunuz, səhv edə bilərsə. Yəqin ki sizin özünüzün müşahidələri var, olmamış deyil. Sizcə Azərbaycanda hansı yaşda daha çox bu meyillər artır? Belə müşahidələriniz əsasən rəqəm
hardasa 14-15 yaşı sayma olar ki, bu gün heç olmasa ilk dəfə onu istifadə edib dadan, yəni bizə yeni yetmə var.
Aha.
Yəni o xəstə deyil. O xəstə deyil. O riskli davranışa malik olan, illə bir dəfə belə deyək, qrupa aid olan, daha böyük əhatə olunan bir ola bilər bir təbəqədir ki, onlar bir dəfə dadıb. Yəni ona meyilli yox, bir şey yox. Ancaq bu cəmiyyət üçün, ailə üçün, oxuduğu məktəb üçün siqnal olmalıdır ki, bu gələcəkdə bunların bir qismi daimi istifadəçi ola bilər. Ona görə də təlim tərbiyə işi qurulanda elə qurulmalıdır ki, mən yenə deyirəm, bu 5 yaşından başlamalıdır. Minimal 5 yaşından bu insan özünü dərk etmə prosesi olmalıdır.
Çox sağ olun, Araz Əliquliyev, Azərbaycan Respublikası Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin işçi qrupunun rəhbəri Araz Əliquliyev idi telefon xəttində, onun dediklərini eşitdi. Və Zahir Əmənov, Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru indi həm də telefon xəttindədir. Zahir bəy, son sözünüzü demək imkanınız var.
Bəli, demək istəyirdim ki, demək biz bu işdə yanaşmada bəzən bir incə nöqsana yol veririk. Elə Sovet dövründən qalıb hər şeyə qarşı mübarizə aparmaq. Lakin narkotik alveri ilə qarşı alveri eləyənə qarşı mübarizə aparaq, onun becərilməsi ilə məşğul olana mübarizə aparaq. Amma narkotik istifadəçiləri var, bunlara biz daha insan kimi yanaşmalıyıq. Tutaq ki, təsəvvür eləyək ki, cənubda bir rayonda bir cəmiyyət yaranır ki, narkotikdən xilas olanlar üçün cəmiyyət. Yəni, onlar bilirlər, elə bil bu bizim evimizdir. Bura getdi, bizə məsləhət verəcəklər, bizə kömək eləyəcəklər. Mən oponentin o fikrinə çox şərikəm ki, yəni burada daha çox maliyyə vəsaiti olmalıdır. Bəlkə mən bugün qəzetdə yazdım ki, məsələn, narkomaniya ilə məşğul olmaq çox pis bir şeydir. 5 nəfər də bunu oxudu, səhvim başa düşdü. Səhər gəldi ki, doğrudan mən belə çox səhv eləmişəm. İndi istəyirəm düz yola qayıdam. Hər narkomanın indi asılılığından asılı olaraq, demək, düz yola qayıtması üçün 500 min manat pul lazım. O pulu kim verəcək? Yoxdur. Mən məsələn adamlar tanıyacağım, qayıtmaq istəyirlər, amma vəsait yoxdur onların malicəsi üçün. Ona görə də
nə qədər lazımdır siz dediniz o müalicə üçün?
İndi məsələn baxır bu nə qədər yoluxub da, eləsi var məsələn 500 manatla düzəlir, eləsi var 1000 manatla bu malicəsi düzəlir. İndi tutaq ki, bizdə onlarla insan var. Onlar sabah hamısı gəldi ki, eşitdiyi sizin verilişi, çox səhv eləmişik, biz qayıtmaq istəyirik bu yoldan, bizə kömək eləyin. O qədər vəsait yoxdur onların malicəsi üçün, onda nə olmalıdır? Tutaq ki, mən başa düşürəm, mənim İrandan, Əfqanistandan gəlir, bunun hamısının qarşısını almaq mümkün deyil, bu beynəlxalq tranzitdir ki, yəni böyük maniyələr var, əngəllər var, amma bunu ki, eləmək olar. Heç olmasa bir kətdə biz məsələn narkotiksiz kənd elan eləyək, görək oranı tamam təmizləyə bilirik, sonra 10 kənd uğrunda mübarizə aparaq.
Əgər Araz bəy telefon xəttində idisə bu məsələyə münasibət bildirərdi. Araz bəy? Yox, Araz bəy telefon xəttində deyil və sizin bu qaldırdığınız məsələyə biz onun mövqeyini öyrənə bilməzdik. Hər halda maraqlı, diqqət çəkən təklif idi. Zahir bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Oldunuz. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovun dediklərini eşitdik və bir daha xatırladıram ki, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyib ki, Azərbaycanda narkotikadan istifadə edənlərin 16-17% gənclərdir. Narkotik istifadəçiləri gəncləşir. Belə bir həyəcan təbiri döymüşdür. Birazdan işdən sonra öz işini davam elətdirəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer üstüdür. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyir, indi icazə alırsın kimdənsə. Gedirsən dənizi dincələcən. Onun ümumuna qabarlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramının bu gün son 12 dəqiqəsi qaldı efirdə və biz əslində ekoloji problemlərdən danışmalıydıq, amma mövzu bir qədər öncə danışdığımız gənclərlə bağlı, yəni narkotik istifadəçiləri arasında gənclərin artması ilə bağlı söhbət bir qədər uzandı. Ona görə bu məsələyə az vaxtımız qalır. Amma indi telefon hattində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Telman mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və artıq havalar sərinləməyə başlayır. Belə deyək ki, yayın cırhacırından qurtuluruq. Belə demək mümkündürmü? Yoxsa
biz təxmin edəmək olar, bəli.
Təxmin edəmək olar. Mən deyim ki, söhbətdə Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev də iştirak eləməli idi. Yəni bu günlərə proqnozu vermək və payız ayları üçün bizi nə gözləyir bu haqda danışmalı idik, amma təəssüf ki, Asif bəy telefonu qaldırmır. Ona görə söhbəti Telman müəllimlə davam elətdirəcəyik tək başına. Telman müəllim, mətbuata açıqlamanızda demisiniz ki, bu deyək ki, istilərdən, bərk istilərdən sonra hava qəfil soyuyacaq, qış da sərt keçəcək və hətta Azərbaycanda qasırğalar, küləklər də gözlənilir. Nəyə əsaslanıb bu proqnozu verirsiniz?
Dünyada yayılan ümumiyyətlə məlumatlara görə Rusiyanın məşhur alimi İzrail bütün onun yaydığı məlumatlar onu göstərir ki, doğrudan da təbiətdə bu proseslər mütəmadi olaraq bir-birlərini əvəz edib. Belə istilərdən sonra bizdən asılı olmayaraq bu iqlimin özünün şıltaqlığı, bu iqlimin özünün qanunudur. Həmişə soyunma prosesi gedir. Ona görə bu proses belədir. Bu bir, ikincisi, biz iqlimi hələ dəqiq görgənməmişik. Heç bir dünyada iqlimi dəqiq görgənməyiblər. Söhbət ondan gəlir ki, 1900-cü ilin olan prosesində, yəni atmosferdə olan qızdırma 7-8 dərəcə idisə, bundan isti idisə, özü atmosferdə karbon qazında miqdarı həddən artıq çox az idi. Deyirlər ki, karbon qazı istili effektini yaradır. Sonra nə əsaslanmaq olar ki, 1900-cü ildə o, ben dedim, arxiv sənədlərinə əsasən, orada temperatur 5-6 dərəcə bundan artı olursa, ancaq karbon qazı tamamilə olmur, o dövrdə də heç müəssisə zavod fabrikdə yox idi və deyirdilər ki, insan əlidir. Görürüz ki, söhbət ona gəlir ki, indiyə qədər dəqiq, biz onu iqlimi dəqiq öyrənməmişik. Bu bir, ikinci ki, Rusiyada baş verən bu son 2 ay ərzində bu həddən artıq
yangınlar.
Yangınlar, bir də o gedən istilik, bir də Azərbaycanın özündə bir ay yarıma yaxındır ki, bu istilik davam edirdi. Söhbət onda gelir ki, təbiətdə baş verən proseslərdən heç kəsdə məlumatı yoxdur. Söhbət ondan gelir ki, bu 5-10 kilometr, 15 kilometr hündürlüyündə yeni bir proses yananıb. Yəni, bir var iqlimin dəyişməzdə axınların, küləklərin, axınların istiqaməti bir şaquli axır, bir də şaquli, bir də ki, qorizontal axır. Yəni, ekvator boyunca axınlar gedir və yaxud da yuxarı boyunca qalxır. Söhbət onları ki, həmən o axınlar indiyə qədər də o prosesi, bu proses əmələ gəlib. Dəqiq odur ki, indiyə qədər öyrənmirlər. O nə prosesdir? Amerikanın özündə də harasa 70-ci, 80-ci illərdə belə bir proses baş vermişdi. Onlar 3 ildən, 3 il yanından sonra göstərdilər ki, bəli, bu səbəbi nədir? Rusiyan bu struyni patoqdur, Azərbaycanda sakit axın, yəni xafiz axın və yaxud da bəyə şırnaqlı cərəyan. Söhbət ona görə ki, bu cərəyanlar indiyə qədər işlədilmir. Nəyə görə bu şaqul istiqamətdə axır? Şaqul istiqamətdə axıdır, yəni istili, ekvatordan başlayan istili şaqul istiqamətdə axıbsa, gəlib çıxıb Rusiyanın ərazisinə, oradan Azərbaycan ərazisində tutub. Ona görə də meridian, yəni buna deyilən meridian da, əgər coğrafi dilinə deyilsə şaqul istiqamətdə, əgər biz onu götürsək ki, onlar nəyə görə ekvatoral boyu, horizontal boyu axmayıblarsa, bunu indiyə qədər bizim alimlər, heç bir anlar, dünyanın bütün alimləri öyrənə bilmək, proses nədir? Ona görə də iqlimi proqnozu vermək çox çətindir. söhbət olur ki, insan məhumu olmayan günlərdə, dövrlərdə də iqlim həddən artıq çox isti hərarəti keçir, bundan da isti keçir. Karbon qazında ona təsir olmayıb. Ancaq nə isə bunlar insanla bağlı ilə. Ona görə də mən elə qərara gəldim ki, doğrudan da biz elə örgənməmişik, örgənmin niyyətində deyilik. Biz ancaq millətlər naturallarla pul atırıq ki, karbon qazının miqdarını azalsınlar. Kimin xeyrinədir? Mənə gəlir ki, bu komersantların və bəzi dövlət başlarının xeyrinədir ki, məhsə, fabrik və digər dövlətlərdə inkişaf eləməsinlər və onlar, həmən o super dövlətlər özlərini bu dövlətləri bazar kimi görsünlər. Və söhbət bundan gedir.
Aha, tamam. Yəni belə başa düşürəm sizə ki, yəni elm bir çox sualların cavabını tapa bilmir bu sahədə.
Bəli,
yəni,
bəli.
Aparılır, amma hələ ki cavabı tapılmır. Azərbaycanda bax bu yöndə hansı araşdırmalar aparılırmı? Sizin məlumatınız olar hər halda.
Bilirsiniz, Azərbaycanda mən deyə bilərik ki, son dövrdə 3-cü bir hidrometeoroloji, iri hidrometeoroloji stansiya açılıb. Bu onu göstərir ki, doğrudan da bunlar bu və digər istiqamətdə iş aparırlar və aparmaq niyyətindədirlər. Onda söhbət onda gedir ki, bu tək Azərbaycan üçün deyil, gəlir bütün dünyada bu işləri aparmalıdırlar ki, onlar dəqiq öyrənsinlər.
Aydındır. Qayıdaq Azərbaycandakı növbəti aylarda havaya, siz biraz dediniz ki, payız sərt keçə bilər və nə qədər sərt ola bilər, nə qədər kəskin ola bilər bu payız?
Bilirsiniz, mən onu deyəndə ki, 5-10 gün mətbuatda bu məlumat getdi. Mən orada qayıtım ki, yəni bu il doğrudan da belə sərt istilərdən sonra sərt soyunma prosesi olaraq qasırğalar baş verə bilər. Azərbaycanın üzərində də o qasırğalar baş verir. Misal üçün, trenləri. Görürüz, Bakının özündə qəflədən birdən külək sən qalxdı. Rayonların bəzi yerlərində, dağlı zonalarında ildirim çaxdı, dolu düşdü, bəzi yerlərində yağış yağdı, bəzi yerlərində həddən artıq çox soyuq oldu.
Bəli.
Yəni, bunu öyrənmək lazımdır, bunu bilmək lazımdır, bunu müşahidə eləmək lazımdır. Ola bilər ki, axın gəlib, soyuq axın gəlib Azərbaycan bölünə, Azərbaycan bölünün hər hansı bir digər bölgələrinə tutub, Bakının özərinə tutmayıb. O, ancaq Bakıda biz ürənlər o küləyi hiss elədik. Birdən qəflədən sənin küləyi qalxdı, sonra sən başladı sənməyə. Məli, hardasa yan keçirdi. Bunlar davam eləyəcək. Bunu izləmək lazımdır. Söhbət onlar deyir ki, şimal, şərq küləyləri Pısatalazıqda üstünlük təşkil edirlər. Və onlar demək olar ki, onlar isti cərəyəndə, ikinci isti cərəyən, Rusiyanın üzərində olan ikinci isti cərəyəni başlar qovmağa canıba doğru, yəni bizə doğru. Ondan sonra da ki, gələcək həddən artıq şərt soyunma prosesləri. O ilə olaraq, mən deyə bilərəm ki, yəni qışda doğrudan da həddən artıq soyuq olacaq havalarımız. Ona millət, insan hazır olmalıdır. Heç şeydə dövlətin üzərinə atmaq lazım deyil. Onu yaradan əsas səbəblərdən biri də insan dünyaya görə hər tərəfi çirkləndirmiş, meşələri qırmış, malqaranın sayını artırmış. Bütün bunlar o proseslərin necə olar qıcıqlandırıcı bir amillərdən biridir. Adicə bir istinin hərarətini qaldıra bilər. Misal üçün, Bakının özündə. O yüksək mərtəbəli binaların Bakının üzərindəki o yamaclarda tikilməsi, o deməkdir ki, şəhəri qoyub hər hansı bir dərədə. Şəhərdə olan bütün o maşınların sayı hamısını qalxır, görürsünüz, burada Bakının mərkəzində necə isti var. Bütün böyük iri şəhərlərdə də iliklər olur. Onlar da bu nəlaqdar olaraq deyirlər ki, dünyada yəni qlobal istiləşmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə, coğrafiyada qlobal istiləşmə prosesi məhum bir sözü yoxdur, termini yoxdur. Var iqlim değişimləri, iqlim değişimləri olub, olacaq da. İnsanın, heç bir insanın gücü çatmasa Allah Tağalanın qoyduğu qanun qaydaya müdaxilə edə bilsin.
Təşəkkür edirəm Telman müəllim. Telman Zeynalov, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri, onun fikirlərini və proqnozlarını eşitdik və hər halda sinoptiklər deyirlər ki, növbəti günlərdə, ən azı həftə sonu Azərbaycanda hava 10 dərəcə aşağı düşəcək, yəni heç olmasa bu həftə sonu sərin hava gözləyir bizi. Belə sizə xoş həftə sonu arzulayıram və işlərinizə də uğurlar diləyirəm. Bugünlük də işimiz burada yekunlaşır. Verişi mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Gələn həftə yenidən görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.